Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Hea pereraadio kuulaja, kuulete järjekordset saadet sarjast Raadio Akadeemia. Stuudios on Andres Saumets, helipuldis Ilmar Sirkel. Eelmise saate keskmes oli ristijate liikumise sellised avaldumisvormid, mis on küll teatud impulse saanud Šveitsi vendadelt, aga on siiski läinud varakult oma teed mööda ja mida on uurimises nimetatud üldistavalt ka määrima alternatiivideks. Kesksel kohal oli Baltasar Hubmaieri juhitud ülikondlik ristijate reformatsioon, kelle poolehoidjad nimetati mõõgameesteks nende positiivse suhtumise pärast ülikondliku mõõgameelevalda. Aga põhusalt oli juttu ka patsifistlikult meelestatud sauameestest. Nende traditsioonist välja kasvanud huterlaste usuliikumise tutvustamisega täna ka jätkame. Määrima ristijate liikumise üks tähelepanuväärseid esindajaid oli Jakob Hutter, kelle elulugu on tihedalt seotud tema juhitud usukogukonnaga, huterlastega. Selle kogukonna tuumik, nõnda nimetatud sauamehed, oli radikaalse reformatsiooni lavale astunud juba varem. Kuid Jakob Hutter kujundas seda liikumist sedavõrd, et huterlaste nimi kinnistus juba esimese kümnekonna aastaga. Jakob Hutteri lugu on tegelikult lugu ühest usukogukonnast, mis mõistis ennast viimse tõekandjana. Hutter ei olnud selle usukogukonna rajaja ega ka peamine teoloog. Kui sauamehed veel Määrimaal elasid, avaldas Hutter aastatel 1528 kuni 1533 neile distantsilt mõju. Selle ajal oli ta veel üks ristijate juhtidest Austrias. Aga ta hakkas järjest selgemalt nägema, et sellel maal, kus teisiti uskujaid karmilt taga kiusatakse, on ristijate kogukonda raske iga hinna eest pikemalt elus hoida. Ta korraldas Austrias, eriti Tiroolis, elavate ristijate väljarännet Määrimaale, sest Määrimaa näis vähemalt selle ajahetkel olevat tõotatud maa, kuhu ristijad said koguneda ja oma usukogukonna rajada. Huterlaste kroonikud, kes 16. sajandi keskpaiku oma usuliikumise ajalugu kirja hakkasid panema, tõlgendasid selle tekkimist Jumala tahtena, et maailma lõpu saabudes saaks Jumala rahvas teistest rahvastest eraldatuna uuesti taastatud. Erasmus Rotterdamist, Martin Luther ja Ulrich Zwingli olid küll sisse juhatanud kristluse uuenemise, kuid neil ei õnnestunud reformatsiooni Jumala rahva uuenemisega pärjata. Jumal pidi otsima muid teid, et oma rahvast maa peal kokku koguda. Šveitsis aset leidnud sündmused, eelkõige Schleitheimis toimunud vabakiriku sünd, olevat andnud märku selle uue reaalsuse sünnist. Huterlaste kroonikud on nimelselt esile toonud Konrad Greveli, Felix Mantsi, Georg Blauroki ja Baltasar Hubmaieri. Kroonik Kaspar Breitmichel on 1560. aastal omavahel vahetult kokku viinud 1525. aasta Zürichi ristjaskonna ja huterlaste kogukonna alguse, tuues vahendajatena esile Georg Blauroki ja Wilhelm Reublini. On võimalik, et Tiroolis ja Salzburgi aladel eksisteerisid juba alates 15. sajandi lõpust erinevad vennaskonnad, kus tegeleti värskelt tõlgitud ja veel avaldamata piiblilõikude uurimisega. Sellised gruppe juhtisid haritud mungad, kes võtsid tõsiselt üleskutset reformida kirikut alates selle peast kuni liikmeteni. Ei saa väita, et neis gruppides praktiseeriti ka täiskasvanute ristimist, kuid see on olulise tähtsusega fakt, et huterlaste kroonik on oma liikumise algust sidunud endise munga Blauroki ja ka Hubmaieriga. Nagu juba eelmises saates lähemalt kuulsime, oli esimene oluline ühenduslüli huterlaste tekkeloos Nikosburgi ristijast reformaator Baltasar Hubmaier. Tema ajal siirdus Määrimaa lõunaosasse elama circa 12 000 ristijat. Nikosburgis sai suure usukogukonna keskus. Hubmaieri juhitud ristijate reformatsiooni on nimetatud ka ülikondlikuks ristijate liikumiseks, sest ristitud sai ka maaisand Leonhard von Liechtenstein ning Hubmaieri teoloogiliste vaadete hulka kuulus ka kaitsesõja õigustamine, mida Zürichi ristijad omaks ei võtnud. 1528. aasta algul hakkasid Nikolsburgis omavahel kokku saama need ristijad, kes sõjateenistust ja sõjamaksu maksmist eitasid ning keda hakati peagi kutsuma sauameesteks. Nende juht oli Jakob Wiedemann, ühesilmne Jakob, ja paarisaja liikmeline grupp elas ja kogunes jumala teenistusteks väljaspool Nikolsburgi linna asuvas Bergeni külas. 1528. aasta kevadel olid sauamehed sunnitud Hubmaieri mõõgameestega tekkinud vastuolude tõttu Nikolsburgi aladelt lahkuma. Kuna nad olid juba harjunud vaimulike ja materiaalsete asjade jagamisega, otsustasid nad oma maise vara ühte panna, et rasketel aegadel püsima jääda. Kroonik jutustab. Sel ajal laotasid need mehed rahva ette maha ühe mantli ja igaüks pani sinna oma vara, sundimata ja vabatahtega, ja seda puudust kannatavate ülalpidamiseks profetite ja apostlite õpetuse kohaselt. Nikolsburgist välja saadetud sauamehed rajasid peagi uue koguduse Brno lähistel asuvas Austerlitsis, tänases Slavkovis. Muide, Austerlits on ajaloos kuulsaks saanud Napoleon Bonaparte ja Vene-Austria ühendvägede vahel 1805. aastal toimunud ja prantslastele võiduka suure lahingu järgi. Austerlits sai paljudele patsifistlikele usupõgenikele uueks varjupaigaks. Sealne maaisand Ulrich von Kaunitz lubas sauamehed kuueks aastaks sõjateenistusest ja sõjamaksust vabastada. Aasta hiljem tekkis teine varaühisust praktiseeriv kogukond Auschwitzis ja seejärel veel teisigi. Kogukondade vahel kujunes välja suhtusvõrgustik. Tekkis ka pingeid, kuid sõbralikud suhted olid ülekaalus. Varaühisuse idee hakkas konkreetselt kuju võtma. Hutterlaste tekeloos on olnud oluline roll Georg Blaurockil, kes pärast Zürichis pagendamist põgenes Tirooli ja liitus 1529. aastal sealsete ristijatega, kes olid valdavalt saanud oma äratust Hans Huti tegevusest. Blaurock vangistati ja hukati Lõuna-Tiroolis 1529. aasta suve lõpul. Kuigi tema tegevusaeg jäi lühikeseks, oli ta siiski oluline ühenduslüli Šveitsi vendade ja kujunemisjärgus hutterlaste liikumise vahel. Blaurocki surma aastal ilmus esimest korda hutterlaste kroonikasse ka Jakob Hutteri nimi. Temas sai üsna pea Austria ja Määri ristjaskonna juht ja varaühisuse ning ühiselu idee innukas propageerija. Jakob Hutter sündis 1500. aasta paiku Bruneki linna lähistel Tiroolis. Pärast lühikest kooliaega õppis ta kübarameistri ametit, tegutses rändava käsitöölisena ja õppis oma rännakutel ka ristijaid tundma. Tema pöördumise täpset aega kroonikates pole, on vaid öeldud, et ta võttis armu all olles heas usus vastu kristliku ristimise ja tõelise andumusega hakkas jumalikul viisil ringi rändama. 1529. aastal külastas suure organisaatori võimega Jakob Hutter Austerlitsi ja hakkas sealset sauameeste kogudust karmi käega vormima ning institutsionaliseeris seal varaühisuse. Juba Thomas Müntzer oli levitanud loosungit Omnia sunt communia, ehk kõik asjad on ühised. See algkoguduslikku osaduse nähtav märk näikse pärinevat Hans Huti ideede hulgast, kes oli varaühisuse välja pakkunud lihtsalt ühe väljapääsuna kitsast majanduslikust olukorrast. See konkreetne motiiv, koguduse suur vaesus, on hiljem valdavalt maha vaikitud ja asendatud algkogudusliku vaba eeskujuga. Jakob Hutteri eestvedamisel arenesid Määrima sauameeste kogukondadest välja hutterlaste suletud, ühiselulised ja ühisvaralised osadusvormid. 1531. aasta paiku ühinesid Auschwitzi ja Rossitsi piirkonna vennaskonnad Hutteri vahendusel omavahel. Hutter reisis kolm korda Määrimaale, et koordineerida sealset Tirooli usupõgenike tööd. Õnnetul kombel tekkisid usukogukonnas peagi lahkmeelsused. 1533. aastaks oli olukord Auschwitzis sedavõrd halvenenud, et Jakob Hutter, kes oli oma apostlikus missioonis veendunud, pidi oma tiroolastest usukaaslased maha jätma ja Auschwitzi konflikti sekkuma. Ta rakendas karme distsiplinaarmeetmeid, puhastas kogukonna mässumeelsetest ja reorganiseeris selle teadlikult varaühisust praktiseeriva kristliku kogukonnana. Varaühisus väljendas seda, et inimesed ületaksid oma omakasu püüdlikkuse loodusuhtes ja oleksid valmis üksteisele armastuses lähenema. Nii tekkisid eluosaduskonnad, hutterlikud vendade õued, Bruderhöfe, kus ristijad koos elasid, töötasid ja jumalateenistusi pidasid. Veel mitmed väiksemad vennaskonnad, kes olid tülidest väsinud, liitusid järgmistel aastatel hutterlastega. Münsteri ristijatriigi kokkuvarisemine aastatel 1534-35 avaldas määrima ristijatele samasugust mõju nagu teistelegi ristijate liikumise suundadele ning tagakiusajad ajasid ka hutterlased oma asupaikadest minema. Erzherzog Ferdinandil õnnestus koguni ususallivad määrima aadlikud ristijaid tagakiusama panna. Kuude kaupa varjasid hutterlased end mägedes ja metsades. Jakob Hutter saatis küll kirjaliku protesti maaisandale, kuid seda ei arvestatud ja Hutter siirdus tagasi Tirooli, kus ta arreteeriti ja 1536. aastal Innsbruckis ka märtrina hukati. Jakob Hutter ei olnud see mees, kes varaühisuse idee ellu kutsus, aga ta oli see, kes varaühisust praktiseerivale kogukonnale kindla kuju andis. Aastatel 1533-35 juhtis ta Auschwitzi kogukonda kindlameelselt ja karmikäeliselt ning andis kogukonnale tugeva sidususe, mis on säilinud tänaseni. Erinevates sauameeste rivaalitsevates grupeeringutest jäi ajapikku püsima üksnes hutterlaste suund. Jakob Hutter oli mees, kes söandas protestida ilmaliku ja kirikliku ülikonna ebaõigluse vastu. See protesti meil on jäänud hutterlaste tunnuseks läbi kogu 16. sajandi ja seletab mõneti ka nende ellujäämist. Hiljem esindasid hutterlaste missionäärid sellist vastupanu vaimu, millega nad esitasid maailmale väljakutse olla Jumalale sõnakuulelikud. Kuulekus ja väljakutse on märksõnad, millega nad kirjeldasid kristlaste suhet Jumala riigiga ja maise riigiga. See vaimsus kujundas välja terve eneseteaduse, mida võib hutterlaste seas tänaseni kohata. Kui 1535. aastal vägivaldne tagakius määrimal jätkus, näis hetkeks, et hutterlaste liikumine on hukule määratud, sest majapidamised olid hävitatud ja kogukonnad laiali aetud. On tähelepanuväärne, et see liikumine siiski ei hääbunud. Ellujäämise eest võlgnesid hutterlased tänu Jakob Hutteri vaimsusele, kes oli oma poolehoidjad julgustanud oma veendumustele kindlaks jääma. Nad olid tänu võlguga oma usule esitatud väljakutsele aeda harida, nagu nad mõissid Aadamale ja Eevale Eedeni aias antud Jumala korraldust. Sest hutterlaste siirad püüdlused harida Jumala loominguks olevat maad muutsid nad peagi ühiskonna silmis arvestatavaks majanduslikuks jõuks. Aadlikud mitte üksnesid talunud neid oma maadel, vaid lausa soovisid neid oma maadele elama ja sealset maad harima. Hutterlaste majanduslik jõud aitas neid läbi nii mõnestki nende ajaloo tumedast perioodist. Usuliikumise esimestel aastatel, kui hutterlased sotsiaalses ja poliitilises käärimisprotsessis omavahel ühinesid, kujunes välja varaühisusele ja ühiselule rajanev vennalik kord. Ja kuigi paljud hutterlastega ühinenud ristijad olid äratus saanud Hans Huti ja Hans Denki spiritualistlikust missionitööst, vahetasid nad oma individualistlikud vaated kristlusest peagi välja vennaskondliku ühiselu mudeli vastu. Määrimal oli sel ajahetkel võimalik praktiseerida ka teissugust Jumala riigi rajamist kui vaid seesmisel kujul. Tegelikult olid selles osas suunda näidanud juba Schleitheimis 1527. aastal kokku saanud ristijad, kes rajasid esimese vabakiriku, see tähendab nähtava vennaskonna, mida iseloomustas rahu ja armastus. Nad rajasid koguduse, mis oli teadlik enda vastu seisva maailma tõelisusest. Hutter oli selle vennaskonna idee omaks võtnud ja seda rakendanud Auschwitzis, kus ta leidis eest rahumeelse ja muu maailma suhtes vastuvoolu ujuva kogukonna. Ta ei suutnud välja kujundada oma vaateid Jumala riigist siin maa peal, sest ta suri liiga vara. Aga need vaated kumavad läbi tema püüdlustest luua kindlakujulist vennaskondlikku elukorraldust.
Raadio. Akadeemia.
Kuidas Jakob Hutteri tööd hinnata? Tähtsaim on kindlasti tema oluline juhi roll 6 aasta jooksul, kui ta hutterlaste kogukonna juhtimise enda kätte võttis ja seda jõuliselt vormis. Ta andis vennaskonnale tugeva eneseteaduse, kindla organisatsiooni ja edasiseks arenguks vajalikud juhid, kes olid valmis end temale allutama ja tema ideid ellu viima. Hutter tõusis liikumise etteotsa demokraatlikul moel. Teda valis selleks koguduse liikmete enamus. Tal õnnestus vennaskond oma kavatsustes sisemselt veenda, nii et tema rangetele puhastusmeetmetele ei hakatud vastu tööd tegema. Ta leidis õige tasakaalu koguduse liikmete konsensusele tugineva juhtimise ja väljaspool kogukonda autoritaarsena paistva juhtimistiili vahel. Kuigi ta pakkus end ise selle kogukonna juhina välja, teisisõnu teda ei kutsutud juhiks, toetas enamik usukogukonnast tema juhi rolli, sest segaduste keskel sooviti kindla käega juhti. Hutterit oli usukogukonnal seda kergem juhina tunnustada, sest ta ei toonud endaga kaasa mingit uut teoloogiat. Usu asjades allutas ta end meelsasti koguduses juba teada tuntud tõekspidamistele ja nõnda nimetatud koguduse teoloogiale, mis oli välja kasvanud vennalikest vestlustest koguduse keskel. Kuna Hutter allutas end koguduse teoloogilisele tunnetusele, võis ta rahumeeli vennaskonna nimel tegutseda ja ka otsuseid langetada. Tema karismaatiline juhtimistiil sobis hästi kokku ristijate seas levinud vennaliku otsustusprotsessi põhimõttega. Praktikas soovis Hutter üle kõige ellu äratada kristliku koguduse nähtava mudelina algkogudusliku varaühisust, nagu sellest on juttu Apostlite tegude raamatu 2. kuni 5. peatükin. See printsiip aitas hutterlastele rasketel aegadel ellu jääda ja on samamoodi mõjuv ka tänastele huterlastele. Taolisi varaühisuse eksperimente korraldati reformatsiooni ajal ka mujal, kuid enamasti nurjusid need kiiresti. Huterlaste kogukond on aga püsinud peaaegu 500. Nad ise lükkavad igasugused teaduslikud vastused sellele küsimusele tagasi ja põhjendavad oma püsima jäämist Jumala rahva kartmatu kuulekusega piiblikele normidele ja Jeesuse ning algkoguduse eeskujule. Tuleb tõdeda, et vaid väheseid kristlike kogukondi on, kes usku Jumala riigi nähtavasse kujusse nii tõsiselt võtavad kui huterlased. Ja vähesed on selle riigi piibeliku kontseptsiooni nii järjekindlalt ellu viinud kui huterlased. Selles mõttes on nad teistest 16. Sajandi ristijate gruppidest olnud edukamad. Šveitsi vennad loobusid ju üsna pea oma missionaarsest ülesandest selle maailma suhtes. Põhja-Saksa ja Hollandi mennoniidid püüdsid ilma suurema eduta tegeleda sama ülesandega. Huterlased vältisid seda teed mõjutada maailma oma aktiivse tegevusega. Nad jäid selle asemel muljet avaldavaks ja kindlameelseks kristlikuks kogukonnaks, kes võttis selle Jumala poolt loodud maailma missionimeelselt vastu ja pöörasid end avatult ja armastusega kõigi poole, kes nende juurde tulid. Olgu elutormides räsituna, rikkana või vaesena, kui nad vaid näitasid üles mõistmist selle uue eluviisi vastu, mida huterlased praktiseerisid. Mis sai huterlastest pärast Jakob Hutteri märtri surma? 1550. aastaks oli huterlasi umbes 5000 inimest 31 koguduses. Esimesed aastad olid huterlastele rasked. Tagakiusud puudutasid ka nende kogukonda. Range ja hästi funktsioneeriv huterlaste kooseluvorm jäi aga püsima ka pärast juhi surma ning on Šveitsi vendade ja mennoniitide kõrval kolmas tänaseni eksisteeriv ristijate liikumise grupp. Hutteri tööd jätkas esmalt radikaalse suuna esindaja Peter Riedemann, kes väitis, et neid, kes huterlaste kogudusliku korraga ei nõustu, ei saa üldse kristlasteks nimetada. Riedemann hukati 1540. aastal Marburgis. Seejärel sai uueks liidriks Peter Valpot, võimekas apologeet, kes suunas oma kirjutised peamiselt luterlike teoloogide vastu. Valpoti sulest pärines ka laste katekismus, mida luterlased tänaseni kasutavad. 16. Sajandi jooksul tekkis arvukas huterlaste kogukond ka tänase Slovakki aladele, mis toona kuulusid Ungarile. Suur hulk huterlasi saabus Slovakkiasse elama siis, kui Määrimaal 1622. Aasta paiku algas tõsine tagakius. Paljud kalvinistlikult ja luterlikult meelestatud Ungari aadlikud toetasid huterlaste asumist nende aladele, sest nad elavdasid maapiirkondade elu ja majandust. Slovakkiasse elama asunud huterlasi nimetati seal habaneerideks, mis ilmselt oli tuletatud heebreakeelsest nimetusest Habanim ehk Jumala lapsed. Kui Slovakkia 18. Sajandi keskpaiku vägivaldselt rekatoliseeriti, jäi osa väliselt katoliku usku vastu võtnud habaneeridest edasi vendade õuedesse elama. Majandusliku heaolu tõttu tekkis huterlaste liikumises mitmesuguseid pingeid. Ühest küljest sisemiselt ohustas kogukonda pead tõstev eraomanduse soov. Sellest tulenes ka huterlaste seas levinud ütlus, et head ajad ei tee häid kristlasi. Väliselt aga pingestas olukorda lihtrahva kadedus. Huterlaste sisemine kokkuhoidmine oli siiski nii tugev, et vaatamata tagakiusudele saavutasid nad 16. Sajandi teisel poolel, eriti usuliselt väga salliva keiser Maximilian teise valitsuse ajal, vaimuliku ja majandusliku õitsengu. Otsesed tagakiusud lõppesid 1556. Aasta paiku. Kohalik aadel suhtus võimekatesse huterlastesse kui käsitöölistesse väga soosivalt. Perioodi 1563-1592 on Määrimaal nimetatud ka huterlaste ajaloo kuldseteks aastateks. Kokku oli selle perioodi lõpus seal ligi 20 000 huterlast umbes 70 koguduses. Kogudused olid allutatud piiskopile ehk ülevaatajale, keda abistasid sõnateenrid ehk jutlustajad ja vajaduste teenrid ehk koguduste majandusjuhid. Neil meestel oli tugev vaimulik autoriteet ja seda kasutati ka üsna autoritatiivselt. Kogudusest väljapanek, põlu alla panek võeti kogudusliku distsiplinaarvahendina kasutusele teadlikult, kuigi tagasitulek pärast avalikku meeleparandust koguduse ees oli alati võimalik. Huvitav on jälgida, et Nikolsburgi mõõgameestest polnud selle ajal enam suurt midagi järgi jäänud. Maha surutud ja pidevalt paigast paika põgenevad sauamehed, aga suutsid tagakiusudes siiski ellu jääda. Surve hutterlastele suurenes alates 16. sajandi lõpust kolmel põhjusel. Esiteks katoliiklik vastureformatsioon, teiseks 30-aastane sõda, mille käigus rüüstasid marodööritsevad sõdurite jõugud sageli ka hutterlaste õuesid, ennekõike Määrimaal ja Slovakias ja kolmandaks kohalike maaisandate rahaahnus, mis väljendus maksudes. Kohalike valitsejatega tekkisid sageli konfliktid just maksude maksmisest kõrvale hoidumise pärast, sest uterlased kartsid, et nende rahaga finanseeritakse kuidagi sõjapidamist. Vastureformatsiooni käigus surusid katoliiklased neile sundkorras peale lasteristimise ja ka katoliku missal osalemise. Keiser Ferdinand II esitas 1622. aastal Määrimaa hutterlastel ultimaatumi, kas võtta vastu katoliku usk või lahkuda 4 nädala jooksul tema aladelt. Jesuiidid rüüstasid ja sulgesid Määrimaa vendade õuesid, hutterlaste lapsi adopteeriti sunniviisiliselt, Määrimaa hutterlaste liikumine käis kiiresti alla, kuid lisaks Slovakiale siirdumisele, kuhu läks hinnanguliselt kuni 12 000 uterlast, suutsid paar tuhat uterlast 1622. aastal põgeneda ka Siebenbürgenisse. See on siis Transilvaania piirkonda tänases Rumeenias, mis tolle ajal oli Ungari valitsuse all. Sellega saigi alguse uterlaste pikk rännaku aeg. Siebenbürgenis ehitasid uterlased oma süsteemi taas üles. Klausenburgi maapäev sallis neid seal kui kristliku sekti. 1760. aastal algasid austerlaste eestvedamisel uued tagakiusud ka Siebenbürgenis. Jesuiidid said keisrinna Maria Theresialt loa rakendada hutterlaste vastu senistest karmimaid meetmeid. Paljud jutlustajad arreteeriti, nende raamatud põletati ja nende kabeleid suleti. Hutterlaste kroonikas on seda aega kirjeldatud kui traditsiooni lagunemise ja usust taganemise aega. Kui 3. oktoobril 1767 ilmus välja kuulus hutterlaste kütt jesuiidi preester Johannes Theophilus Delphi, kus 100 sõduriga otsustas kogukond taas põgeneda. Teoloogiline põhjendus leiti sellele Matteuse evangeeliumi 10. peatükis salm 23, kus on öeldud, siis aga, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege teise. Seekord viis uterlaste teeneid üle Karpaatide Vallahiasse, piirkonda tänases Rumeenias, mis üsna Bukaresti lähistel asub, ja oli toona osmanite kontrolli all. Vallahias siirruti 1768. aastal alanud Türgi-Venema sõja tõttu tänase Moldaavia aladele ning venelaste ja kasakate vahel puhkenud konflikti tõttu alates 1770. aastast edasi Ukrainasse. Kiievis sadakond kilomeetrit kirde suunas asuvasse Vishenka piirkonda, kuhu neid kutsus krahv ja väejuht Pyotr Rumjantsev. Vene võimu all olevatele aladele siirdumine oli kooskõlas ka tsarinna Katariina suure üleskutsega, et immigrandid võivad asustada inimtühje piirkondi ja praktiseerida seal vabalt ka oma usku. Ukrainasse tulid järgi ka vangistusest vabanenud hutterlased ja nendega ühines kohapeal hulk mennoniite. Ukrainas läks hutterlaste liikumine aga lõhki palvepraktika pärast. Üks hutterlaste juhtidest Matthias Hoffer nõudis, et psalm 119 kohaselt tuleb võtta salme 55 ja 62 sõnasõnalt, kus on öeldud mulle meenub öösel su nimi issand ja ma hoian su seadust. Süda ööl ma tõusen üles sind tänama su õiguse seaduse eest. Selle põhjal tahtis ta sisse viia hutterlaste hulgas ööpalvuse praktika. Enamus uterlastest sellise uuendusega aga ei nõustunud ning Hoferi pooldajad rändasid protesti märgiks välja USA-sse, kus nad hiljem ühinesid kveekeritega. 1796. aastal suri graf ja kindral feldmarssal Pjotr Rumjantsev, kes oli uterlasi siiani soosinud. Tsaar Paul hakkas uterlasi kimbutama sõjaväeteenistusega. Seepärast suunduti veidi põhja pool asuvasse Radiševasse. Kogukonna kiire kasv tekitas vaesust ja ülerahvastumisega seotud probleeme. 1818. aastal tekis seal taas sisetüli sel korral jällegi eraomanduse küsimuses. Üks osa uterlastest siirdus elama Molotšna piirkonda Aasovi mere ääres, kus elati heades suhetes sealsete mennoniitidega. Ukrainast otsustati välja rännata 1874. aastal, pärast seda, kui tsaar Aleksander II oli 1870. aastal ära kaotanud kolonistide senised privileegid, see tähendab maksusoodustused ja sõjaväeteenistusest pääsemise, ja 1874. aastal kehtestanud üldise sõjaväekohustuse.
Amen.
Raadio. Akadeemia.
Huterlaste uueks sihtkohaks sai USA, sest sinna olid juba varem Venemalt siirdunud mennoniidid. Väljaränne toimus kolme lainena ajavahemikus 1874 kuni 1879. Üle Hamburgi ja New Yorki jõuti esmalt Lõuna-Dakotasse, kuhu rajati esimene vendade õu, ehk hoov. Siiski mitte kõik esimese lainega USA-sse saabunud väljarändajad ei organiseerunud Ameerikas hoovidesse. Üle poole neist alustasid nii nimetatud preeria inimestena iseseisvat farmeri elu. Neil üksiküritajatel ei tekkinud aga ühtset kultuuri ja enamik neist liitus ajapikku mennoniitidega. Esimese maailmasõja ajal tekkis Ameerikas mitmeid väljaastumisi saksa keelt kõnelevate huterlaste vastu. Keele tõttu peeti neid sakslasteks, lisaks ei olnud nad nõus sõjaväkke astuma ja USA sõja võlakirju ostma. Selle asemel annetasid nad usinalt punasele ristile. Eriti karmilt koheldi sõjaväeteenistusest keeldujaid, neid vangistati ja nende peal viidi läbi koguni näilisi hukkamisi. Huterlased pöördusid 1917. aastal abipalvega president Wilsoni poole, kuid ei saanud loodetud abi. 1918. aastal saatsid huterlased oma delegatsiooni Washingtoni, et teha ettepanek mitte sõjaväelise asendusteenistuse loomiseks. Ka see palve jäi rahuldamata. See peale otsustasid huterlased välja rännata Kanadasse. Väljarändamise ettevalmistamise protsess, mis sisaldas ka seniste maavalduste müüki ja uute hankimist, võttis aga aega ja enne jõudis sõda lõpule ja osa huterlastest jäi USA-sse. Vaatamata 1930. aastate suurele majanduskriisile käis huterlaste käsi hästi ja nende kogukond kasvas märgatavalt ja on tänaseni suurenemas. Tänapäeval elab Lõuna- ja Põhja-Dakotas, Montanas, Minnesotas ja muidugi Kanadas ligi 50 000 huterlast, üle poole neist just Kanada aladel. Venemaal elades õppisid huterlased seda, et liiga suured kogukonnad mõjuvad sidususele halvasti. Niipea kui ühe hoovi liikmeskond kasvas umbes 120 kuni 130 liikmeni, rajati uus tütarkoloonia, kuhu siirdus pool emahoovi elanikest. Teise maailmasõja ajal kogesid huterlased taas elanikkonna vaenulikust ja neid diskrimineeriti erinevate seadustega. Kolme lainena Ameerika mandrile saabunud nii nimetatud vanahuterlased moodustavad kolm erinevat suunda. Nendel on siis ka saksakeelsed nimed Schmiedeleut, Dariusleut ja Lehreleut. Neid eristab üksteisest näiteks väiksem või suurem avatus oma ümbruskonna suhtes. Siiski elavad kõik huterlased kuni tänaseni muust maailmast üsna eraldatult. USA-s ja Kanadas jõudsid huterlased uue majandusliku ja vaimuliku õitsenguni ja on väheseid osaduskondi kiriku ajaloos, kes erinevalt paljudest utoopilistest suundadest kristluse ajaloos suutsid oma alternatiivsed eluvorme pealetungivas industriaalühiskonnas säilitada ja koguni edasi arendada. Huterlikud hoovid säilisid mitte üksnes tänu suurele kuulekusele väljakujunenud normide vastu, mida nad leidsid oma kollektiivse ja individuaalse elu jaoks pühakirjast. Nad võlgnesid püsima jäämise eest tänu ka majanduslikule võimalustele, mida nad oskuslikult ja tulemusrikkalt kasutasid. Varaühisuse printsiip ei reguleeri üksnes tarbimist, nagu seda kirjeldab apostlite tegude raamat oma armastuskommunismiga, vaid otsustava tähendusega on varaühisuses just tootmisvaldkond. Seega pole huterlaste varaühisus pelgalt tarbimisosadus, vaid ennekõike tootmisosadus. See on realiseeritav aga üksnes eksklusiivses ühtses grupis, mitte aga avatud pluralistlikus ühiskonnas. Kuna tootmisvahendid ei olnud eraomanduses, toodeti ühiselt nii põllumajandus kui ka tööstustooted. Varakult rajasid huterlased oma hoovides suuri ja hästi organiseeritud tööstusettevõtteid, mille ta tasemeni Määrimaa ja ka teiste piirkondade tsunftipõhine käsitöö lihtsalt ei küündinud. Huterlased paissid eriti silma järgmiste käsitöövaldkondade meistritena. Kellassepad, pruulijad, sepad, klaasimeistrid, potsepad, köievalmistajad, mäetöölised, aga ka arstid, kellest peeti väga lugu aadelkonnas. Tootmis sai efektiivselt edendada, sest hoovide liikmed olid ühest küljest usuliselt motiveeritud vähe nõudlikkuse ja töötahtega, teisest küljest aga ajendas neid reaalne mure igapäevase toidu, riietuse ja laste kasvatamise pärast terves kogukonnas. Kui me tahame maa pealt heas mõttes kommunismi leida, siis ehk vaid huterlaste ja nendega teatud sugulus olevate amish talupoegade juurest. Huterlaste hoovides peetakse igal päeval ühispalvusi. Jumalateenistusel loetakse veel tänapäevalgi ette 16. ja 17. sajandil kirja pandud jutlusi ja õpetuslikke tekste. Vahemärkusena huterlased kõnelevad tänaseni emakeelena nii nimetatud Hutterdeutschi, mille aluseks on Lõuna-Saksamaal, Austrias ja ka Tiroolis kõneldav baieri keel ning selle erinevad murdad. Arhailiselt kõlav Hutterdeutsch ei ole keeleteadlaste jaoks iseseisev keel, vaid saksa keele dialekt. Radikaalsest reformatsioonist pärit huterlased praktiseerivad usuristimist ja nende usuelu aluseks on piibli sõnasõnaline tõlgendamine. Piiblis mainitud pildikeeldu laiendavad Darius ja Leerloitide hulka kuuluvad huterlased ka näiteks fotograafiale. Nii ei tee nad endast fotosid ega luba seda ka teistel teha. Seetõttu on neil olnud probleeme näiteks riigiametitega, kui on vaja välja anda reisipassi või juhiluba. Huterlaste kultuuri säilitamisel on piibli kõrval oluline roll lauluraamatul, samuti käsikirjalistel ja edasi pärandavatel ülestähendustel, ehk siis Hutteri vendade ajalooraamatul. Lauluraamatus on piibeliku sisuga laulude kõrval ka niisuguseid laule, mis on seotud huterlaste ajalooga. Ühine laulmine on mänginud huterlaste koguduse elus alati olulist rolli. Hoovides söödi ja süüakse tänaselt ühiselt suurtes söögisaalides, mehed naised eraldi. Ühtlustatud riietuse jaoks olid õmblustöökojad ja pesumajad. Selleks, et vältida lähiabielusid, tegutsevad koguduse vanemad abielude vahendajatena. Viimase otsuse abiellumise kohta langetab pruudi perekond ja pruut liitub abiellumisel mehe kogukonnaga. Huterlaste kogukonnad on patriarhaalsed. Mehed ja naised töötavad traditsioonilise rollijaotuse kohaselt. Meeste õlgadel on seega põllumajandus ja käsitöö, naiste tööks on toiduvalmistamine, haigete põetamine, aiatööd, kangakudumine ja rõivaste valmistamine. Huterlaste pered on lasterikkad. 10-12 last on üsna tavaline, ka tänapäeval. Nii võib öelda, et huterlaste kogukonnas on sündivus üks maailma kõrgemaid. Perekonna elu kui sellist huterlaste kogukonnas ei ole, lapsi kasvatas terve kogukond, sest ka naistel on kogukonna ühistes töödes oma osa täita. Laste jaoks loodi juba 16. sajandist alates eelkoolid Kleinkinderschool, kus käisid lapsed alates 2,5 eluaastast, olles sel moel ilmselt üks vanimaid lasteaia eellasi ajaloos. Juba 16. sajandist alates kehtib huterlaste seas ka koolikohustus ja selliselt olid huterlased oma 100%-lise kirjaoskusega üldises vaimupimeduses ja kirjaoskamatuses vaelvevas keskkonnas teistele suureks eeskujuks. Muidugi ei saatnud huterlased oma lapsi avalikesse koolidesse, vaid arendasid välja oma iseloomuliku koolisüsteemi. Lastele õpetati 7 aastat lugemist ja kirjutamist ning arvutamist. Nõnda siis 15. eluaastaks oli noorte huterlaste koolide lõpule jõudnud. Muide, huterlaste koolidesse saadeti õppima ka mitte huterlastest lapsi, just nende koolide kõrge taseme tõttu. Kõrgemad haridust pole huterlased kunagi taotlenud, sest hariduse eesmärgiks oli iseseisev võime pühakirja õppida ja oma hoovis edukalt tööd teha. Õpetajad on kogukonnas olnud alati väga auväärsel positsioonil, sest nende õlgadel lasus laste kasvatamine. Pärast kooliaega algas kogukonnas väljaõpe mõnes käsitöövaldkonnas näiteks kingsepaks, põllumeheks või ka koolmeistriks. Koolitajateks olid vanemad ja suure töö ning elukogemusega kogukonna liikmed. Kuni tänaseni on nende pedagoogiliseks motoks töökäigus õppimine. Tänapäeval on tootmise kasvav tehniseerimine viinud selleni, et mõned huttelased õpivad tehnikaalasid, aga ka näiteks meditsiini kõrgkoolis, samuti valmistatakse kõrgkoolis ette huttelaste õpetajaid, kuid mitte kõik huttelaste suunad ei kasuta neid võimalusi. Laste kasvatamise murest vabanemine andis perekonna liikmetele võimaluse täielikult tööle pühenduda. Ka need huttelased, kes töötasid väljaspool hoovi maaisanda teenistuses, näiteks arstidena, olid kõrge kvalifikatsiooniga ja üldsuse silmis austatud inimesed. Selline intensiivne tööjõu kasutamine ja võimalus saadud tulud uuesti tootmisesse investeerida, et seda täiustada ja laiendada, lõid aluse hoovide ja ka tervete piirkondade majanduslikule õitsengule. Taoline reeglite kohane kooselu ja range töökorralduse ja autoritaarse juhtimisega osadusvorm meenutab ajaloost erinevaid utoopilisi käsitlusi, mida teised siiski praktikas teostada ei suutnud. Huterlaste hoov oli nagu suletud, aga igati funktsionaalne ühiskond, kus kõik eluks vajalik oli olemas. Elatud ühiselt põllumajandusest ja käsitööst, maa- ja tootmisvahendid olid ühised, ühiselt teeniti jumalat, kasvatati lapsi, söödi, kogukonnas oli lasteaed, kool, trükikoda, laudad, tallid ja töökojad. Hoovides ei ole kunagi olnud tööpuudust ja peaaegu puudub kuritegevus. Vanad haiged ja puudega inimesed ei ole kogukonnas isoleeritud, vaid osalevad kogukonna elus vastavalt oma võimetele. Ja selliselt ei vaja huterlased ka riigi sotsiaalsüsteemi abi, kui just haigla abi välja arvata. Põllumajanduses ja käsitöös on nad tehnoloogiliselt olnud alati kõige modernsemal tasemel. Tootmises tekinud ülejäägid müüakse maha ja saadud tulu hoitakse uue hoovi asutamiseks. Kõrvalseised on huterlastele ette heitnud ehk liiga vähest enesemääramisvabadust, nende liiga tugevat emotsionaalset seotust kogukonnaga ja piiratud liikumisi arvamusvabadust, samuti nende fundamentalistlik usulist suunitlust. Teiselt on see kõik aidanud kaasa nende usuliikumise säilimisele läbi sajandite, mille käigus on huterlased kogenud ka palju tagakiusamist, mittemõistmist ja sallimatust. Ühiskondlikus plaanis on niisiis tegu tõelise alternatiiviga, milles oli omavahel ühendatud Hans Huti individualistlik müstiline ja apokalüptiline vagadus ja nii-öelda kommunistlik tootmisvahendite ühisomandusele rajanev varaühisus, moodustades sel moel teadlikult vastu maailma. Huttelased ise nimetasid kogudust näiteks Noa laevaks. See osadus, mis sotsioloogiliselt ammutas oma jõu just rangelt organiseeritud suletusest, ei lähtu siiski Šveitsi ristijate liikumise radikaliseerumisest, vaid on pigem Hans Huti ja Hans Denki töö tulemusena tekkinud ristijaskonna metamorfoos. Kuid huterlased olid valmis mitmed neile sobivaid impulse, näiteks patsifismi ja maailma eraldumist, ka Šveitsi vendadelt üle võtma ja enda jaoks läbi töötama ning rakendama. Usuliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult olid huterlased kas otseselt või varjatult vaenulikus ühiskonnas teadlikult võõra staatuses ja on seda tänaseni. Ja see on mõneti ka nende eelis, sest võõrastena suutsid nad lühiajalselt kaitset saada maaisandate käest. Ja seda hetke kasutasid nad alati majanduslikus läbimurdeks, sest võõrastena oli neil kergem uuele tasemele jõuda kui kohalik traditsiooniline käsitöö ja tööstus. Nende usuline läkitusteadvus ja majanduslik iseteadvus olid sedavõrd kõrged, et nad mõissid end ainsa, tõelise ja puhta osaduskonnana enne maailma lõppu. Seda isegi võrreldes Šveitsi vendadega, keda nad innukalt oma hoovidesse värbasid. Tänapäeval pakuvad huterlased laiemat teaduslikku huvi eelkõige oma kultuurikriitikaga, keskkonnasõbraliku, ent samas moodsal tasemel tehnoloogiaga ning muidugi lingvistiliste iseärasustega.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down. Let's go down. Come on down. Oh, sisters, let's go down. Down in the river to pray.
Kuulsite järjekordset saadet sarjast Raadioakadeemia. Täna oli meil juttu Määrimaa ristjaskonna tõelisest alternatiivist huterlastest. Mikrofoni taga oli Andres Saumets, helipuldis Ilmar Sirkel.
Raadio, Akadeemia.